Rádio Praha, zprávy.
Česká republika vítá zapojení NATO do operací v Libyi. Sociální demokrat Martin Pecina se vzdal poslaneckého mandátu. Odborníci naměřili v Česku radiaci z Japonska, její úroveň je ale velmi nízká. K poslechu zpráv Rádia Praha vás zve od mikrofonu Vilém Faltýnek. Severoatlantická aliance o své případné širší roli v operacích vůči Libyi rozhodne až v příštích dnech. Zatím se rozhodla, že bude vynucovat bezletovou zónu, což je i předmětem akcí mezinárodní koalice. Česká republika zapojení NATO do operací vítá, řekl premiér Petr Nečas. Bez Severoatlantické aliance si je prý z dlouhodobého hlediska ani neuměla představit. Evropská unie do konce roku uskuteční zátěžové testy jaderných elektráren, shodl se na tom v Bruselu summit Evropské unie. Francie jako první členský stát unie oznámila, že uzavře elektrárny, které testy neprojdou. Český premiér Petr Nečas se vyhnul přímé odpovědi na otázku, zda by Česko postupovalo stejně jako Francie. Podle něj se sice Česko testů nebojí, ale evropská 27 se 30 až 50 let bez jádra neobejde. Do České republiky se dostaly první radioaktivní částice zanesené z Japonska, zaznamenal je Státní ústav radiační ochrany. Na zdraví lidí ale nebude mít žádný vliv. Jak upřesňuje Jiří Hůlka z Ústavu radiační ochrany, naměřené hodnoty jsou velmi nízké.
Když uděláme denní průměr, tak to jsou hodnoty na úrovni desítek mikrobekerelů. A když se o nějakých životu nebezpečných limitech vlastně asi nedá mluvit, jenom pro zajímavost, tak radon v bytě, abychom to přiblížili, ve kterém žijeme, má průměrné koncentrace 100 becquerelů.
Podobné množství radiace naměřili úřady také ve Švédsku, Finsku, Polsku a Bulharsku. Na Kladensku probíhá finále doplňovacích voleb do Senátu. Lidé v nich vybírají nástupce někdejšího ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera, který v lednu zemřel. Senátorem v tomto obvodu se může stát jeho syn, místopředseda ČSSD Jiří Dienstbier mladší, nebo kladenský primátor Daný Ránek z ODS. Sociální demokrat a ex-ministr vnitra Martin Pecina se vzdal poslaneckého mandátu. Nesouhlasí s politikou strany pod vedením šéfa ČSSD Bohuslava Sobotky. Vadí mu například to, že strana nespolupracuje s koalicí. Pecina znovu zopakoval, že z jeho strany nejde o žádný zhrzený postoj.
Je to prostě o tom, že jako toto vedení se mnou nespolupracuje 8 měsíců, teď se to zcela jistě nezmění a abych tady seděl jako poslanec, jaksi že nejsem v tom hlavním proudu ani dneska té sociální demokracie, tak to považuji za zbytečné i pro mě, i pro sociální demokracii. Já se rád budu podílet na práci v sociální demokracii, pokud o tu moji práci samozřejmě bude zájem.
Bohuslav Sobotka v reakci na rozhodnutí Pecinu označil za člověka, kterému bytostně vyhovuje exekutiva. Ve sněmovně se prý trápil. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Generální ředitel a předseda představenstva Sazky Aleš Hušák podal návrh na insolvenci loterijní společnosti. Členům představenstva to oznámil v pátek odpoledne. Jde o druhý návrh na Sazku. První již podal místopředseda představenstva Sazky Roman Ječmínek. Soud tak může o insolvenci firmy rozhodnout kdykoliv. Původně měl rozhodovat 21. dubna. Městský soud v Praze v pátek ustanovil insolvenčním správcem Josefa Cupku. Zároveň jmenoval pětičlenný prozatímní věřitelský výbor. S vyloučením veřejnosti také vyslechl dvojici nejvlivnějších mužů v Sazce, generálního ředitele Aleše Hušáka a jeho zástupce Romana Ječmínka. O ničem dalším ale soud nerozhodl, což po výslechu potvrdil místopředseda představenstva Sazky Roman Ječmínek.
Ničím to pan soudce neuzavřel. Poděkoval, že mu to zatím všechno stačí. To je jen a jen výslech, že tam nebyly činěny žádné závěry.
Stát zastavil proplácení projektů ze severu Čech. Ty, které podporuje Regionální rada soudržnosti Severozápad z evropských dotací, totiž prověřuje policie kvůli podezření z korupce. Stíhaných je 7 lidí, 5 z nich je ve vazbě, mezi nimi i Petr Kušněrc, ředitel rady. Hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová se obává, jaký dopad to pro kraj bude mít.
Samozřejmě nevíme, o které projekty se jedná, jestli o ty, co byly dokončeny a budou propláceny nebo jsou realizovány, tak to bude dost těžké v tu chvíli dodržet podpis smlouvy, který regionální rada dala těm zájemcům nebo s kterými uzavřela smlouvu.
Zástupci Ústeckého a Karlovarského kraje se budou situací zabývat v pondělí. V Praze se zastaví putovní výstava předmětů Elvise Presleyho. 6-metrový Cadillac se zlatou poznávací značkou nebo kytaru krále rock'n'rollu bude od 29. dubna do 8. května vystavovat obchodní centrum Šestka v Praze. Expozice uspořádaná v ochozech nákupního centra bude přístupná zdarma. Výstava je putovní, předtím ji mohli zhlédnout fanoušci v Německu nebo na Slovensku. Unikátní nízkorozpočtový film Normalis českého režiséra Jana Wolfa se promítá na festivalu Febiofest. Příprava a natáčení filmu o 60. letech minulého století trvaly 5 let. Režisér do něj zapojil i své přátele a známé. Snímek stál pouhých 60 tisíc korun. Jan Wolf vysvětluje, jak se dá za tak malé peníze natočit celovečerní film.
No, je to samozřejmě hodně náročný, hodně těžký, ale pokud jste obklopení lidma, kteří to dělají s láskou a chtějí, tak se to dá natočit i za takové vlastně směšné peníze ve srovnání s těma velkýma produkcemi, se normálně ty rozpočty pohybují na úplně jiný finanční rovině. No.
Ze sportu. Hokejisté Kladna deklasovali v zápase 9. kola skupiny o udržení v extralize Kometu Brno 7-0 a definitivně si zajistili účast mezi elitou i pro příští sezónu. Poslední Mladá Boleslav je již nemůže ani teoreticky předstihnout a čeká ji baráž proti vítězi první ligy. Počasí. Oblačno na většině území s deštěm, nejvyšší denní teploty v sobotu 5 až 9 stupňů Celsia.
Kauza Promopro a role ministra Alexandra Vondry, kterou v ní podle médií sehrál, ohrožuje vládní koalici. Americký velvyslanec Norman Eisen v rozhovoru pro Český rozhlas říká, na světě není krásnější město než Praha. Tak o tom uslyšíte v další části našeho dnešního vysílání. Dozvíte se také, o čem píší páteční deníky, a v rubrice Cestujeme po Česku vás pozveme do Brtnice na Vysočině. Hezký poslech přeje Milena Štráfeldová. Ministr obrany Alexandr Vondra z ODS nehodlá odstoupit z funkce kvůli údajně předražené zakázce pro firmu Promopro během českého předsednictví Evropské unii. K odchodu ho vyzývají politici z koaličních Věcí veřejných, TOP 09, ale i opozice. K vyhrocení situace došlo ve čtvrtek v poslanecké sněmovně. Víc vám poví Josef Kubečka.
Vedení stran vládní koalice, takzvaná K9, diskutovalo o této věci ve středu, ale výsledek jednání neoznámil s tím, že vše bude jasné při schvalování programu čtvrteční mimořádné schůze poslanecké sněmovny. Právě na ní chtěli svolavatelé z řad sociální demokracie jednat o nehospodárném zacházení s penězi během českého předsednictví Unii, za což byl Alexandr Vondra jako tehdejší místopředseda vlády odpovědný. Ten poslancům řekl, že měl celkový přehled, detaily ale neřešil. Omluvil se za to, že se mu dříve nepodařilo svou roli lépe vysvětlit. Někteří poslanci koaliční strany TOP 09 však na znamení nesouhlasu s tímto vysvětlením opustili během Vondrova projevu jednací sál sněmovny. Místopředseda TOP 09, ministr financí Miroslav Kalousek, poté prohlásil.
My jsme včera věnovali poměrně dlouhý čas společnému koaličnímu postupu a jsme rádi, že se podařilo, že koalice hlasovala jako celek. Pravda je, že úvodní vystoupení pana ministra Vondry nám vyrazilo dech. Bylo zcela v rozporu se vším, co jsme si včera říkali. Má-li pan ministra Vondra jen trochu cti v těle, pak bude rezignovat ještě dnes. Pokud tu čest nenalezne, budeme spoléhat na čest pana premiéra.
Premiér Petr Nečas z bruselského summitu Evropské unie vzkázal, že je připraven s koaličními partnery jednat. Zároveň prohlásil, že minister Kalousek není v pozici, kdyby měl navrhovat demisi člena vlády.
Já musím říci, že v prvé řadě bych všem doporučoval, aby sklidnili emoce. Já jsem rád, že koalice dodržela principy koaliční spolupráce, to znamená, že se nehlasuje pro návrhy schůzí navržené opozici. Jsem připraven samozřejmě s koaličními partnery jednat, ale na druhé straně si nemyslím, že ten nebo onen ministr, například pan ministr financí, je v situaci, aby mohl navrhovat demisi jiného ministra.
Premiér Nečas odmítl odpovědět na otázku, zda se chystá ministra Vondru odvolat. Ten však trvá na tom, že svůj závazek vůči koaličním partnerům splnil, postoj TOP 09 a Věcí veřejných ho prý zklamal a odstoupit z ministerské funkce nehodlá.
Mě mrzí, proč mé vystoupení ve sněmovně vyvolalo takovouto reakci. Já jsem se přihlásil k politické zodpovědnosti a nevyhýbám se jí. Já jsem jasně řekl, jaké bylo pozadí a konec konců koaliční partneři žádali v souvislosti českého předsednictví a také jsem se jasně omluvil za určitý způsob komunikace na začátku této kauzy.
Ustojí vládní koalice současné tahanice kolem ministra Vondry? S touto otázkou jsem se obrátil na politologa Bohumila Doležala.
Problém je v tom, že ODS si nemůže nechat takové jednání líbit, aniž by tím ztratila veškerou věrohodnost a aniž by tím Nečas sám pod sebou podřízl větev, protože už by se zbavil vlastně druhýho místopředsedy partaje. A ODS je v té situaci, že pokud vyhoví tlaku na to, aby Vondru vnutila k rezignaci, tak projeví známky slabosti. A pokud to neudělá, tak se stane terčem dalšího tlaku a bude záležet na tom, co udělá koaliční protistrana. Ta situace je skoro bezvýchodná, já nevím, k čemu by bylo TOP 09 a Věcem veřejný dobrý, kdyby se jim podařilo ODSku zničit. To nechápu.
Co je podle vás příčinou neustálých pokusů všech stran vládní koalice o sebedestrukci?
Možná, že to nějak souvisí s tím, že najednou nejsou pod tím strašným tlakem, pod kterým byla vládní koalice za Topolánka, a projevuje se tam jakási expanze sociální demokracie. Není prostě v situaci, kdyby sama vyvíjela nějaký překotný aktivity a vlastně jenom přihlíží tomu, co se ve vládní koalici děje.
V případě, že premiér Nečas neodvolá ministra Vondru, chce sociální demokracie prosazovat usnesení poslanecké sněmovny, které mu to doporučí.
Doktor No, tak se v Bílém domě ve Washingtonu říkalo poradci prezidenta Baracka Obamy pro etické otázky Normanu Eisenovi. Tento právník, který má rodinné kořeny z bývalého Československa, je už 3 měsíce velvyslancem Spojených států v Praze. Tento pátek poskytl rozsáhlý rozhovor Českému rozhlasu. Vysvětlil v něm například, proč se vlastně celý život tak zajímá o boj proti korupci.
I, because of my family history, my mother, of course.
Díky historii mé rodiny. Moje matka byla Čechoslovačka, která přežila Osvětim a v roce 1949 utekla před komunismem. Nejdřív šla do Izraele a pak do Spojených států, kde si vzala mého otce. Díky této historii jsem už od nejútlejšího dětství měl ten pocit, že realita 20. století velmi zaostává za morálkou. A jedním z potěšení, které mám díky tomu, že jsem v České republice, je, že je tu tolik dalších lidí, kteří mají podobné příběhy. Takže to mi dává pocit, jaké si jsou náležitosti s lidmi v České republice. Živě si pamatuju, když mě napadlo zasvětit svůj život boji proti korupci ve státní správě. Šel jsem zrovna po Massachusetts Avenue ve Washingtonu, bylo to velmi blízko soše prezidenta Masaryka. A tehdy jsem pracoval jako právník a dělal jsem na případech, které se týkaly korupce.
Boj proti korupci a za větší etiku v jednání lobbystů se pak stal hlavní náplní Eisenovy práce pro Bílý dům. Jak ale v rozhovoru pro Český rozhlas připustil, jako velvyslanec nyní vlastně také lobuje za zájmy Spojených států v Česku. Například pokud jde o prosazení americké společnosti Westinghouse při dostavbě jaderné elektrárny Temelín.
Myslím si, že zůstává faktem, že budeme potřebovat určitou směsici obnovitelných zdrojů energie, abychom mohli prosperovat v 21. století. A jaderná energie musí být součástí té směsice. Každá země se musí rozhodnout, jaké ponaučení si vezme z toho, co se stalo v Japonsku. Mě dodalo hodně odvahy české politické vedení i čeští experti, od premiéra Nečase až po Danu Drábovou. Ta mluvila o tom, jak je důležité pokračovat v produkci jaderné energie. A Westinghouse, myslím, zůstává dobrým partnerem.
Podobně jako za Westinghouse se Norman Eisen snaží v Česku bojovat za zájmy hollywoodských filmařů, kteří si už mnohokrát Prahu vybrali pro natáčení svých filmů. Sám se přitom v Hollywoodu narodil.
Bylo pro mě naprosto úžasné přijít do města, které je oblíbenou filmovou destinací. A část mého úkolu jako velvyslance je zvát americké biznismeny do Prahy, aby posílili ekonomické vazby mezi našimi zeměmi a abych zháněl pracovní příležitosti v České republice. Takže mým úkolem je přilákat do Prahy co nejvíce hollywoodských filmařů. Příští týden přijede vedení studia Sony. Já je budu provázet po Praze a budu jim ukazovat, že to je skvělé místo k filmování.
Norman Eisen se tedy snaží přivést Hollywood do Prahy. Co jestli mu ale po roce života v Praze řekne vlastní žena, že už má Prahy dost a chce se vrátit, zeptal se amerického velvyslance Český rozhlas.
Well, I would use my diplomatic skills.
V tom případě bych využil svých diplomatických schopností v této situaci. Zeptal bych se, co jí vadí a pokusil bych se řešit ty situace, které jí vadí. Já se spíš obávám pravého opaku, že se jim nebude chtít domů po dvou letech, protože Češi jsou naprosto skvělí, žijeme tady v krásném domě a Praha je magické město, je to pohádkové město. Já vím, že Američané si Prahu rádi idealizují, zatímco lidé, kteří tu žijí celý život, ji vidí realističtěji, ale pro mě není krásnější místo na světě než Zlatá Praha.
But there is no more beautiful place on earth than Zlatá Praha.
Norman Eisen přiznal, že českých slov ještě mnoho neumí, dost ale na to, aby se s posluchači rozhlasu česky rozloučil.
Děkuji vám mockrát. Naschledanou.
Posloucháte Rádio Praha.
A teď alespoň krátce o tom, o čem píší páteční české deníky, vybíral z nich Petr Těšínský.
Ministr obrany Alexandr Vondra se ve čtvrtek ve sněmovně snažil přesvědčit zákonodárce o tom, že si uvědomuje závažnost svých problémů. Na vondrovské poměry nemluvil zdaleka tak arrogantně, aby se museli zákonodárci TOP 09 instruovaným panem Kalouskem teatrálně pohoršit. Nicméně jim poskytl příležitost. Výsledkem je stav, kdy Vondra je na tom hůř než před koaličním jednáním. Občanští demokraté jsou v otevřeném sporu s TOP 09 i Věci veřejnými ohledně jeho setrvání ve funkci. 100% 100-milionová marže firmy Promopro se většině smrtelníků prostě nezdá. A je samozřejmé, že ve světle vládních reform tvrdě dopadajících na občanstvo se i koaliční strany od takového hospodaření snaží distancovat. Vondra nezískal než timeout do další srážky, píší Lidové noviny. Tady nejde jenom o mne. Jde o samotnou podstatu transparentní a férové politiky, kterou se tato vláda snaží prosazovat. Háček lze vidět snad jedině v tom, že pan Vondra takhle zdůvodňuje své setrvání ve funkci, nikoliv odchod. Čeští školáci se začínají učit čínsky, píše Mladá fronta dnes. Svět se vyvíjí a my se snažíme děti připravit na konkurenci, která je v něm bude čekat, říká zřizovatel školy Jiří Zeronik. V kroužku čínštiny se děti kromě jazyka učí také o Číně a její kultuře. Čínštinu už nějaký čas učí i na základní škole na náměstí Svobody v Praze 6. Je to hodně těžký jazyk, takže ne každý, kdo se přihlásil, vydrží, říká Ivana Ulmanová z této školy a zmiňuje 4 lehce se lišící zvuky, které jsou základem mluvené čínštiny. Sinolog Martin Kříž výuku jazyka na českých školách rozhodně vítá. Když děti umí 3 jazyky, tak se jim i jiným způsobem rozvíjí mozek. Je to pro ně přínosné z hlediska jazykových znalostí, ale i celkových dovedností, míní Kříž. A čínština, úplně jiný typ jazyka, je v tomto ohledu mimořádně užitečná. Naše vláda neskvétá. Obvykle členové nepopulárních kabinetů říkají, že klad jejich činnosti ocení lidé až před večer dalších voleb do sněmovny. Může s tím počítat koalice ODS, TOP 09 a Věcí veřejných? Spontánní odpověď stěží se obvykle vyvozuje z množství kauz provázejících tuto vládu a nesrovnalostí mezi předvolebními sliby a povolebním konáním. Ještě lze přidat prapodivné osobně politické vztahy, které se vytvořily mezi jejími představiteli. Čtvrteční bouře kolem Alexandra Vondry je zatím nejvážnější, ale zdaleka ne jedinou roztržkou, píše deník Právo. Kdyby vláda měla dobrá čidla, musela by také zavětřit nebezpečí poté, co nově vytvořený nadační fond proti korupci předal Liboru Michálkovi 500 000 korun jako odměnu za občanskou statečnost. A za účinné protikorupční jednání, zatímco původně protikorupční koalice své podezřelé či nařčené buď povyšuje uvnitř strany, jako například Pavla Drobila, a posílá na nekonečné neplacené volno, jako Martina Bartáka, nebo drží zuby nehty, a když teče do bot, demonstrativně je hází přes palubu, jen aby se loď nepotopila, jako Vondru. Koalice se nedokáže shodnout, kde vzít peníze na zdravotnictví. A není jich málo, zhruba 4 miliardy budou zapotřebí na vykrytí zvýšené daně z přidané hodnoty, další 4 na platy lékařů a sester a konečně pár jednotek miliard sežere inflace. První návrh ministra Hegera zalátat díru růstem poplatků neprošel. Ekonomicky je sice racionální, politicky a sociálně ale neprůchodný. Další diskutovanou možností je zvýšení odvodů státu za důchodce, děti, nezaměstnané a ostatní. To má možná svou logiku z hlediska stability systému. Při ponechání stejných odvodů na zdravotní pojištění jde však jen o přelévání peněz z jednoho rezortu do druhého. Takže zdravotnictví by to patrně na chvíli sice zachránilo, s většími úsporami by ovšem muselo počítat jiné ministerstvo. Problém by se proto pouze přesunul jinam, kde by se ale místo boje o poplatky sváděl boj o něco jiného, píší Hospodářské noviny.
V rubrice Cestujeme po Česku se dnes vydáme do Brtnice na Vysočině. Městečko dostalo název podle míst, kde stávaly Brtně, tedy předchůdci dnešních Čelínů. V Brtnici najdeme i muzeum. Je v rodném domě zdejšího slavného rodáka, architekta Josefa Hofmana. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Cestujeme po Česku.
Brtnice byla na město povýšena teprve nedávno v roce 2000. Leží v údolí stejnojmenné říčky a až do 30leté války byla jedním z nejbohatších městeček na Jihlavsku. Byla to křižovatka obchodních cest z Vídně do Prahy a střežili o 13. století hrad. Sídlili tu brtničtí Valdštejnové. Dochoval se dokonce deník Zdeňka z Valdštejna, který si vedl hlavně zápisy o svých cestách po Francii, Belgii a Anglii. Tady si svým vystupováním získal přízeň královny. Do vlasti se vrátil v roce 1602, jeho život však skončil neslavně. Po bělohorské bitvě byl v Jihlavě zatčen a uvězněn na Špilberku, kde krátce na to zemřel. Brtnici pak od císaře dostal italský generál Rombaldo Colalto. Jeho nejslavnějším činem bylo dobytí italské Mantovy. Z ukořistěných děl dal zhotovit svícny do brtnického kostela a klíče od bran Mantovy byly dlouho na brtnickém zámku. Ten dnes přístupný není, ale turisté mohou navštívit rodný dům světově proslulého architekta Josefa Hofmana. Narodil se roku 1879 a tvořil hlavně v Itálii a ve Vídni, uvedla Martina Straková, historička umění a kurátorka.
Byli to původně sládci, ale poté, co přišli do Brtnice, tak se zabývali hodně veřejným životem. Celá řada Hofmanů stála i v čele Brtnice. Stejně tak byl starosta i otec architekta Josefa Hofmana.
A to celých 36 let. Svůj rodný dům Josef Hofman, tehdy už slavný vídeňský architekt, upravil po smrti rodičů pro letní byt. Do rodné Brtnice se až do roku 1945 stále vracel.
Jezdili sem jeho sestry. Přistupoval k rekonstrukci svého domu velice pietně. Sice v archivních dokumentech máme dochováno, že tu rekonstrukci pořídil velmi nákladně, nicméně neprobíhaly tady žádné zásadní stavební úpravy. Josef Hofman vlastně jenom vymaloval interiéry soudobými vzory, tak jak je třeba sám uplatňoval v interiérech, které zařizoval ve Vídni, nebo řadu z těch vzorů známe třeba i z výstavních pokojů v showroomu ve Wiener Werkstätte.
Dům byl v roce 2003 podle fotografií restaurován do podoby, kterou mu Josef Hofman vtiskl. Od roku 2006 je společným pracovištěm Moravské galerie Brno a Rakouského muzea užitého umění ve Vídni. Josef Hofman byl architekt a designér, jehož význam přesáhl hranice střední Evropy. Své zkušenosti předával od roku 1898 i studentům na Vídeňské umělecko-průmyslové škole. Během 40 let, kdy na škole působil, vychoval celou řadu významných designérů.
On byl spoluzakladatelem dílny, která se jmenovala Wiener Werkstätte, kterou založil spolu se svým kamarádem a kolegou Kolomanem Moserem, což byl malíř a designér. A tady tahle ta dílna, podporovaná finančně Fritzem Berndorfem, což byl zase textilní průmyslník, tak skutečně svou produkcí způsobila obrovitánskou změnu uměleckého řemesla ve střední Evropě.
Ve Wiener Werkstätte vznikl postupně ateliér pro zpracování kovů, knih vazačská dílna, dílna na zpracování kůže a výrobu nábytku. Pak přibyl textil a keramický ateliér. Pro dílny pracovalo velké množství soudobých designérů a architektů. Josefu Hofmanovi se podařilo najít nové cesty jak v architektuře, tak v užitém umění.
Je vlastně z dnešního pohledu jeden z nejvýznamnějších architektů první poloviny 20. století, který stál u zrodu toho, co známe pod pojmem vídeňská secese nebo vídeňská moderna.
Josef Hofmann navrhoval sklo, porcelán, kovové předměty, šperky, nábytek, vzoroval textilie. Lidé překvapí nebo natchne pokojík plný černých puntíků anebo černých a bílých obdélníků. Mezi jeho nejznámější stavby patří sanatorium v Purkersdorfu u Vídně, dům pro hosty Hutí v Poldi Kladně nebo pohádkové venkovské sídlo rodiny Primavésy v Koutech nad Desnou, které později bohužel lehlo popelem. Vrcholnou realizací se pak stal palác Stoklet v Bruselu. Nicméně inspiraci čerpala ve svém domě v Brtnici.
On byl i velký sběratel, v té době architekti i umělci sbírali hodně třeba lidový textil, lidové umění nebo biedermajerské předměty, které jim vlastně sloužily pro inspiraci pro jejich vlastní dílo. No a Josef Hofmann tady tyhle ty věci postupně, tak jak ve Vídni se stěhoval z jednoho bytu do druhého, tak některé odkládal a dával je právě sem do Brtnice.
Tato sbírka se částečně dochovala a můžete ji teď obdivovat v jeho rodném domě. Mimochodem, Biedermajer Hofmann považoval za poslední dobrý sloh u nás. Nicméně to nejzajímavější, co v Brtnici uvidíte, jsou architektonické návrhy a ukázky staveb, které projektoval. Dále sklo, nábytek, textilie nebo třeba hodiny, které navrhl.
Jedním z takových pro vlastně českou veřejnost zajímavým příkladem je třeba kresba Dozy z roku 1914, která skutečně velmi připomíná Kaplického knihovnu na Letné.
Tento návrh Jana Kaplického se nerealizoval, mezi lidmi však dostal přezdívku Chobotnice. Jak dodala Martina Straková, některá z děl mohou zájemci o užité umění vidět vůbec poprvé, jako třeba nábytek z vily Lenděl v Bratislavě. Po druhé světové válce Josef Hofmann působil mimo jiné jako generální komisař rakouské expozice na Bienále v Benátkách. Obdivovatelem Brtnice byl také bratranec slavného architekta Alois Karel Hofmann. Působil v místních spolcích a v roce 1925 tady založil tradici kostýmového historického morového průvodu, který připomínal rok 1715, kdy Brtnici postihla velká morová epidemie. Blízko Brtnice pak stojí zřícenina hradu Rokštejn. Původně měl zmizet pod hladinou přehrady a proto zde archeologové dělali záchranný průzkum. Mimořádně zajímavým objevem byla kostra novorozence uložená do základu věže. Jde o takzvanou stavební oběť, zajišťující bezpečnost a šťastné osudy stavby. Dokládá tak doznívání pohanských zvyků ještě na konci 13. století. V jedné z věží byla nalezena i největší kolekce kostěných hracích kostek ve střední Evropě. K hradu patří také údolí říčky Brtnice, osídlené jen samotami bývalých mínů. Touhle tichou oázou přírody vede oblíbená turistická trasa.
A to už byl závěr našeho dnešního vysílání. Pravidelně nás najdete na webu na adrese www.radio.cz. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová.